Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining kechki dasturiga xush kelibsiz. Bugun 21 dekabr, yakshanba, Toshkentda soat 7. Dastur boshlovchisi Kamin Alisher Siddiq, eng asosiy jahon yangiliklarini hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Ularning eng asosiylari qisqa satrlarda.
O'zbekistonda General Motors dvigatellari ishlab chiquvchi qo'shma korxona tashkil etildi. 21 dekabr kuni Turkmanistonda mamlakat sobiq prezidenti Saparmurat Niyozov xotirlandi. Afg'oniston janubidagi tashlandiq maktab binosida 2,5 tonna narkotik modda topildi. Tbilisi va Vashington joriy yilning yakuniga qadar o'zaro hamkorlikka oid shartnomani imzolaydi.
Eng asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Avaz Aliyev bir necha soniyadan so'ng qaytadi. Avvaliga esa eng asosiy dasturimizdan o'rin olgan eng asosiy mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Orta qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. Moskvadan uzoqlashish va AQSh bilan munosabatlarni yaxshilash tomon tashlangan qadamlar. Qirg'izistonda mardikor ayollar soni ko'paymoqda. Rasmiylarga ko'ra, O'shda ish izlovchi ayollar va yoshlar soni 15,5 ming kishidan ortib ketgan. Tojikistonlik bog'cha opa 2 yoshlik bolani bo'g'ib o'ldirdi. Joriy yilda So'x viloyati kattalar qo'li bilan 16 bola o'ldirilgan. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftada xalqaro sahnada ro'y bergan eng asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. Dasturimiz so'ngida esa O'zbek dunyosi eshitirishni tinglang. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Avvaliga esa hamkasbim Avaz Aliyev eng asosiy yangiliklar bilan tanishtirib qo'yadi. Eng asosiysi O'zbekistondan olingan bo'lsa kerak va General Motors dunyo bozorida, demak, duch kelayotgan muammolar manzarasida O'zbekistonda ochayotgan, demak, yangi korxonasiga e'tiboringizni qaratadi. Avvaliga hamkasbim, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda General Motors dvigatellari ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etildi va GM Powertrain O'zbekiston zavodi qurilishi boshlandi. UzA axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, bu zavodda hajmi 1.2, 1.4 va 1.5 litr bo'lgan dvigatellar ishlab chiqariladi. Korxonaning bir yilda 360 ming dvigatel ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Gazeta UZ internet nashrining yozishicha, dvigatel zavodini Toshkent viloyatining Zangiota tumanida qurish rejalashtirilgan. Bu yerda 1200 qo'shimcha ishchi o'rni yaratiladi. GM Powertrain O'zbekiston, O'zavtosanoat va General Motors Amerika korporatsiyasi tomonidan O'zbekistonda asos solingan ikkinchi korxona bo'ladi. 21 dekabr kuni Turkmanistonda mamlakat sobiq prezidenti Saparmurat Niyozov xotirlandi. Bu haqda Rossiyaning Novosti axborot agentligi xabar berdi. Asosiy tadbirlar Turkmanboshi tug'ilib o'sgan Qipchoq qishlog'ida bo'lib o'tdi. Bu qishloqda Niyozovlarning oilaviy maqbarasi joylashgan. Xotira kuni arafasida Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Vazirlar Mahkamasi va tegishli tashkilotlarga Niyozov maqbarasiga gulchambar qo'yish va qurbonlik qilish marosimida ishtirok etish haqida ko'rsatma bergan. Saparmurat Niyozov 2006 yilning 21 dekabrida vafot etgan edi. U 1985 yildan boshlab 21 yil davomida Turkmanistonni boshqarib kelgan. Qozog'iston 2009 yilda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari uchun ishchi o'rinlarini qisqartiradi. Bu haqda Qozog'iston ish beruvchilar konfederatsiyasi ijrochi direktori Najot Qodirov ma'lum qildi. Bu yil Qozog'istonda qonuniy ishlash uchun 120 ming muhojirga ruxsat berilgan bo'lsa, keyingi yilda faqat 60 ming kishiga ruxsat beriladi. Jahon moliyaviy buhron ta'sirida Qozog'istondagi ishchi o'rinlar ham qisqartirilmoqda, dedi Najot Qodirov Ozodlik radiosiga. Uning aytishicha, bugungi kunda Qozog'istonda O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan 1 millionga yaqin mehnat muhojiri ishlamoqda. Ularning 80% Qozog'istonda qonuniy asosda ishlash huquqini beruvchi ruxsatnomaga ega.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston janubidagi tashlandiq maktab binosida 2,5 tonna narkotik modda topildi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu narkotik modda xalqaro kuchlarning afg'on harbiylari bilan birgalikda o'tkazgan amaliyoti chog'ida topilgan. Rasmiylarga ko'ra, bu narkotiklar asosan Qandahor viloyatida yetishtirilgan. Albatta, xalqaro kuchlarning shanba kuni Zobul viloyatida o'tkazgan amaliyoti natijasida 4 jangari mahv etilib, yana 5 nafari hibsga olingani xabar qilindi. Tbilisi va Washington joriy yilning yakuniga qadar o'zaro hamkorlik bo'yicha shartnomani imzolaydi. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze so'zlariga ko'ra, mazkur bitim shartlari seshanba kuni muvofiqlashtirilib, uni dekabr yakuniga qadar imzolash rejalashtirilgan. Yangi hamkorlik shartnomasida ikki davlat o'rtasida xavfsizlik, iqtisod, madaniyat sohalaridagi aloqalarni rivojlantirish rejalashtirilgan. Xuddi shunday shartnoma o'tgan hafta rasmiy Washington va Kiyev o'rtasida imzolangan edi. Mavritaniyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun mamlakat prezidenti Sidi Shayx Abdullahi uy qamoqdan ozod qilingan. Bundan biroz avval Mavritaniya prezidenti 20 dekabr kuni tunda mamlakat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgan to'g'risida xabar qilingan edi. Mavritaniyadagi harbiy xunta joriy yil avgust oyida mamlakat prezidentini hokimiyatdan chetlatgan edi. G'arb davlatlari o'z navbatida Sidi Shayx Abdullahi ozod etilishini talab qilib, Mavritaniyaga iqtisodiy ko'mak ko'rsatishdan bosh tortib kelayotgan edi. Yevropa ittifoqini kengaytirish masalalari bo'yicha komissari Oli Rein Turkiya ichki siyosatidagi ziddiyatlarga barham berib, Yevropa ittifoqiga qo'shilish niyatining jiddiyligini ifodasi sifatida uzoq muddatli islohotlarga qaytishi shartligini ta'kidladi. Oli Rein so'zlariga ko'ra, Turkiya o'z konstitutsiyasini qayta isloh qilishi mamlakatda so'z va din erkinligini yaxshilashi darkor. Turkiyaning dunyoviy davlat bo'lishi tarafdorlari va musulmonlar o'rtasidagi ziddiyatlarga to'xtalgan Oli Rein Turkiya jamiyatining barcha tabaqasi inoq va totuv yashash yo'llarini topishi lozimligini ta'kidladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 21-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Falastin prezidenti Mahmud Abbos bugun Chechenistonga safar qildi. Mahmud Abbosning tashrifi munosabati bilan Checheniston prezidenti Ramzon Qodirov Grozniydagi qarorgohida katta ziyofat uyushtirdi. Shuningdek, Mahmud Abbos yaqinda Grozniyda barpo qilingan Yevropadagi eng yirik masjiddan ziyorat qildi. Bugun Falastin rahbarining Moskvaga borishi kutilmoqda. Bu yerda Mahmud Abbos Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qiladi. Bugun G'azo mintaqasida falastinlik jangarilar va Isroil harbiylari o'rtasida otishmalar ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, Islomiy jihod guruhi jangarilari Isroil hududiga ikki raketa otgan. Raketalardan biri Sridod shahridagi turar joy binosiga borib tekkan. Oqibatda bir kishining tan jarohat olgani aytilmoqda. Raketa zarbalariga javoban Isroil aviatsiyasi G'azo mintaqasidagi jangarilarni nishonga olgan. Hozircha talafotlar to'g'risida ma'lumot oshkor qilinmadi. Rasmiy Kobul AQShning kelasi yil Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish rejasini olqishladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Sulton Ahmad Baxinning ta'kidicha, xalqaro kuchlar jangarilar faol bo'lgan hududlarga, jumladan Hilmand viloyati va Pokiston chegarasiga yaqin mintaqalarga joylashtirilishi maqsadga muvofiqdir. Sulton Ahmad Baxinga ko'ra, mamlakatga kiritilayotgan yangi qurolli kuchlar Afg'onistondagi hukumat harbiylari malakasini oshirishga ham xizmat qiladi. AQSh qurolli kuchlar shtabi boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari Admiral Mike Mullen shanba kuni qilgan chiqishida rasmiy Washington kelgusi yilda Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming kishilik harbiy kontingent yuborishni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi.
Rahmat. Jahon yangiliklari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
www.ozodlik.org bizning internet sahifamiz. Dasturimiz davomida ushbu internet sahifamizga kirishning aylanma yo'llari haqida ham bilib olasiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, ortda qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. Moskvadan uzoqlashish va AQSh bilan munosabatlarni yaxshilash tomon tashlangan qadamlar. Qirg'izistonda mardikor ayollar soni ko'paymoqda. Rasmiylarga ko'ra, o'shda ish izlovchi ayollar va yoshlar soni 15.5 kishidan ortib ketdi. Tojikistonlik bog'cha opa 2 yoshlik bolani bo'g'ib o'ldirdi. Joriy yilda So'g'd viloyatida kattalar qo'lidan 16 bola nobud etildi. Dasturimiz davomida ortda qolgan haftadan xalqaro sahnada ro'y bergan eng asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. Dasturimiz so'ngida esa O'zbek dunyosi eshitirishini tinglang. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. Ortda qolgan haftada ro'y bergan voqealar rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini yaqqol namoyish etdi. 19 dekabr kuni AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining qo'mondoni general David Petreus Toshkentda tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Ma'lum bo'lishicha AQShning Afg'oniston va Iroqdagi harbiy amaliyotlari rahbari O'zbekiston bilan harbiy aloqalarini jadallashtirishni taklif etgan. O'zbekiston orqali NATO yuklarini va AQSh harbiy kontingentini Afg'onistonga olib o'tish masalasi muzokaralar diqqat markazida bo'lgani aytilmoqda. Kelasi yozga qadar AQSh Afg'onistonga qo'shimcha 20-30 ming qo'shin jo'natishni rejalashtirmoqda. Ortda qolgan haftada AQSh armiyasining qo'mondoni O'zbekiston bilan yangi ko'prikni barpo etayotgan bir paytda uning rossiyalik hamkasbi Nikolay Makarov Amerikaning mintaqadagi maqsadlarini g'arazli deb atadi. Moskvadagi harbiy akademiyada chiqish qilgan Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabining boshlig'i Makarov AQSh yangi bazalarini Qozog'iston va O'zbekistonda ochishni rejalashtirmoqda deb aytgandi. AQSh tomoni bugunga qadar bu masala kun tartibida bo'lmaganini bildirib, bu iddaoning haqiqatdan yiroqligini ta'kidladi. Boshqa tomondan, AQSh davlat departamentining matbuot vakili Shon Makkormak Qirg'izistondagi Manas aviabazasining yopilishi haqidagi ehtimollarni ham rad qildi. Vashingtonlik tahlilchi Abdumanop Po'latov AQShning yangi ma'muriyati lozim topsa, O'zbekiston bilan bu borada kelisha olishiga ishonch bildirdi.
Bir oy o'tgandan keyin yangi ma'muriyat hokimiyatga keladi. O'rtada bu butunlay bo'lmasa ham bu vaziyatni yumshatishiga yo'l ochiladi. O'z vaqtida O'zbekiston Amerika munosabatlarini sovushiga hissa qo'shgan odamlardan hech kim qolmaydi bu yerda. Manfaat yotibdi ikki tomonda. Amerika O'zbekiston uchun ham bu agar o'rtada kelishiladigan shartlar O'zbekiston uchun ham to'g'ri keladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun ham kerak. Turkmaniston uchun ham mana shunday fazalar kerak.
Ortda qolgan haftada prezident Karimov rasmiy Kremlga o'z e'tirozlarini namoyish eta boshladi. O'tgan oyda Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketgan O'zbekiston ayni chorani kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga va hatto MDHga nisbatan ko'rish mumkinligiga ishora qildi. Ortda qolgan haftada prezident Karimov ikkala tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining Qozog'istondagi norasmiy uchrashuviga bormadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyujo O'zbekistonning mazkur tuzilmadan chiqish niyati borligini inkor etdi, biroq o'zining nimaga asoslanib shunday xulosaga kelganiga oydinlik kiritmadi. Moskvalik taniqli jurnalist Anobar Shermatova joriy siyosiy evrilishlarni Karimovning Moskva siyosatiga nisbatan noroziligi ortib borgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
O'zbekistonda nakopilis' pretenziya, obidi. Это связано с тем, что его инициативы не были поддержаны.
O'zbekiston tomonining e'tirozlari va xafaligi ortib ketdi. Bu Karimovning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmagani va uning Yevrosiyo doirasidagi integratsiya borasidagi nuqtai nazariga hech kim ahamiyat bermagani bilan bog'liq, dedi Sanobar Shermatova. Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov O'zbekiston tashqi siyosatidagi yangi evrilishlar uning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketishini hamda AQSh bilan aloqalarini kuchaytirishni taqozo etishini aytadi.
Думаю, что из ОДКБ Узбекистан выйти может, я совершенно не исключаю. Что касается американской базы, это опять же не исключено, но вероятность
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketishi mumkin deb o'ylayman. Bunday ehtimolni men mutlaqo inkor qilmayman. AQSh bazasining ochilishiga kelsak, buni ham inkor qilib bo'lmaydi, biroq buning ehtimollari kamroq, chunki menimcha Obama ma'muriyati o'z geosiyosiy sarf-xarajatlariga ehtiyotkorlik bilan yondashadi, deydi Lukyanov. Kelasi yil yanvar oyida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentga safar qilishi rejalashtirilgan. Shermatovaning fikricha, tashrifga qadar rasmiy Toshkentning Rossiyaga nisbatan keskin siyosat yuritishi kutilmayotir. Biroq Moskva va Toshkent munosabatlarining keyingi rivojini ko'p jihatdan mana shu Medvedev-Karimov uchrashuvi belgilab beradi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik saytida o'tkazilayotgan ushbu so'rovda hozircha Muhammad Solih yetakchilik qilyapti. Ikkinchi o'rinda esa Gulnora Karimova bormoqda. Demak, siz ham O'zbekistonda 2008-yilning eng mashhur odami kim deb o'ylaysiz degan so'rovimizda ishtirok eting va o'z fikrlaringizni bildiring. Demak, dasturimizni davom ettiramiz. AQSh qo'shma shtablarining raisi admiral Mark Millen Washington kelgusi yildan boshlab Afg'onistonga 20 mingdan 30 minggacha qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishi borasida xabar bergan. Bu bayonotni Millen janoblari shanba kuni kechqurun jurnalistlar bilan uchrashuv davomida qildi. Demak, admiral Mark Millen kuni kecha poytaxt Kobulga safar qilgani. Demak, agar Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga 30 ming kishilik qo'shimcha harbiy jo'natsa, Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining soni 60 ming kishiga yetadi. Bu boradagi tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Admiral Mark Millenga ko'ra, yangi yilda Afg'onistonga jo'natilishi nazarda tutilgan qo'shimcha harbiy kuchlar mamlakatning nobarqaror viloyatlari, ayniqsa janubiy mintaqalarda joylashtiriladi. Hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining 31 ming kishilik harbiylari mamlakatning janubiy va sharqiy mintaqalarida Buyuk Britaniya, Kanada va Gollandiya harbiylari bilan birga terrorchilarga qarshi kurashmoqda. Aksariyati NATOga a'zo davlatlar harbiylaridan tashkil topgan Afg'onistondagi xorijlik harbiy kuchlarning umumiy soni 65 ming kishini tashkil etadi. Bundan oldin Afg'onistonda joylashgan Amerika va xalqaro kuchlarining qo'mondoni general McKernan bir necha bor Afg'onistonga kamida 20 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar qilinishi zarurligi borasida ta'kidlagan edi. Mike Mullen Afg'oniston aholisi xavfsizligini ta'minlash eng muhim masala ekanini ta'kidlab,
I want to take a second to reiterate the very strong commitment to the Afghan people.
Men fursatdan foydalanib yana bir bor Afg'oniston xalqiga nisbatan ularning xavfsizligini ta'minlash borasida va'da beraman. Bu yerda bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat. Bu bir haqiqiy kurash. Darvoqa, bu faqat ekstremist toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan jang emas albatta, balki Afg'oniston aholisi kelajagi uchun yo'lga tashlangan sa'y-harakatdir. Ushbu sa'y-harakatning diqqat markazida yana Afg'oniston xalqi turadi. Bu bizning asosiy mas'uliyatimiz, dedi. Shuningdek, u dunyo jamoatchiligini terrorchilikka qarshi kurash strategiyasini qayta ko'rib chiqishlikka chaqirib, faqat harbiy yo'l orqali muvaffaqiyat qozonib bo'lmaydi. Uzoq kelajak uchun iqtisod, siyosat va davlatchilik hamda taraqqiyot sohasida jiddiy e'tibor qaratish lozimligini qayd etdi. Mark Millen, Afg'onistonda taraqqiyot uchun asosiy qadamlar tashlanmay, aholi ish bilan ta'minlanmaganda ko'pchilik terrorchilar saflariga qo'shilishlari mumkinligi borasida ham ogohlantirdi. Kuni kecha Afg'onistonda bo'lgan AQSh Senati a'zosi John Kerry Afg'oniston muammosini harbiy yo'llar orqali hal etib bo'lmasligini bildirib, dunyo hamjamiyati va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Afg'onistonliklar hayotini yaxshilash borasida lozim choralar ko'rishlarini so'ragan edi. Afg'onistonlik tahlilchi Valiulloh Rahmoni, hozirgi kunda Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash uchun chet ellik harbiylar sonini oshirish zarurligini ta'kidlagan holda, bu bilan barcha mushkullarni bartaraf etib bo'lmaydi, deydi.
Biz birinchi kocha muddat men yozdim ki, nirohay amerikai dar Afg'oniston biray muborizib.
Rahmonining fikricha, Afg'onistonda davom etadigan kurash muvaffaqiyati uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va dunyo jamoatchiligi yangi bir strategiya asosida ish ko'rishi va Afg'oniston muammosiga mintaqaviy muammo o'laroq yondashishlariga ehtiyoj seziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda mardikor ayollar va yoshlar ko'payib ketmoqda. Bunga mamlakatdagi ishsizlik sabab bo'layotir. Bu tabiiy. Albatta, migratsiya va ish bilan ta'minlash bo'yicha O'sh viloyat qo'mitasi raisining o'rinbosari Dina Anarbayevaning ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilishicha, o'tgan 11 oy davomida viloyat bo'yicha 15,5 mingdan ziyod odam ish izlayotganlar sifatida ro'yxatga olingan. Ro'yxatga olinganlardan qarib yarmini ayollar tashkil etadi. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Mamlakatdagi ishsizlik sababli ko'plab qirg'izistonliklar chet o'lkalarga ish izlab ketmoqdalar. Bunday imkoniyatga ega bo'lmaganlar esa mamlakat hududida turli ishlarni qilmoqda. Masalan, so'nggi paytlarda O'shdagi mardikor bozorlarida ayollar va yoshlarning soni bir necha barobarga ortgan.
50 da yosh. Mardikor bozoriga bir oy bo'ldi chiqqan. g'o'zapoya yusug'urdim, yer o'ydim, xurmo uzib yiqilib belim sindi, g'ish toshidim, shipir tushirdim, yer o'ydim, loy qildim, tosh toshidim, shag'al yukladim, mana shu ishlarni qildim. Lekin meni olib borgan 200 so'm, 150 so'm pulim produktdan oshmayapti. Bir kishi ishlaganimizga 150 danim beradi, 100 danam beradi, 200 danam beradi.
Dada mardikorlik bilan tirikchilik qilayotgan Kimyoxon opa, undan mardikor bozoriga chiqib ishlashingizga nima majbur qildi deb so'raganimda, kuyovi bir necha yil avval qishloq hukumatidan ijaraga yer olib dehqonchilik qilganini, 3 yil avval ko'zi ko'rmay qolganini, bugungi kunda qishloq hukumatı yer ijara haqqini kuyovining o'rniga undan talab qilayotganini aytadi.
Hukumatga arendani pulini to'lamagan ekan xo'jayinim. Endi men javob beryapman xo'jayinim ko'rligi uchun. Men qayerga boraman endi? Hukumatga murojaat qildim, chaqirdi. Chaqirdi, majlisda uyda hech narsamiz yo'q, qo'y molimiz yo'q, erim o'lsa ham kalamish ham yo'q suygani dedim. Boringlar tekshiringlar, eshigimda hayvon bo'lsa ham olinglar dedim. Menga hozir rosa qiyin bo'ldi. 6000 davlatga to'kishim kerak ekan. Uni kelib hukumatdan kelib Dobriz beryapti. İlacım yo'q. Shuning uchun madikorga chiqib, 6000 pulni qana qilib to'lar ekanman deb men xijolatdaman. Erim ko'r, 3 yildan beri bir yerda yotadi. Bolalarim ishlagan bilan, o'zini oilasi bilan oshinalmaydi.
Dedi Kimyoxon opa. Mardikor bozorida tirikchilik qilayotgan Sardor ismli yigit esa oilaviy sharoiti qiyinligi sababli maktabning 9-chi sinfini arang tamomlaganini va otasi bilan mardikor bozorida ishlayotganini aytadi.
Yoshim 16da. Maktabni 2007-yildan olaman, 9-chi tushib.
Uy sharoitida anaqasi deganda 2 oycha bo'lib qoldi markalga chiqqan. Nima ish bo'lsa, o'zapa yuklashni, har xil ishlarni qilib yuribdi. O'zimga yetadi, lekin uydagilarga qiyin. 700 anam bor. Dadam ham shu markalga chiqdi. O'qish niyatlari yo'q, chunki hozirgi zamonni ko'rib turibmiz. O'qishda ham kerak bo'lmayapti. Ana pul bo'lib ketdi-da, qayerda anaqa qilmasa pul, pul. Bundan egallash niyat bor.
Dedi Sardor. Suhbatdoshlarimdan yana biri Shavkatbek. U mardikor bozorida 5 yildan buyon tirikchilik qiladi. 3-chi guruh nogironi.
Men 5 yildan beri chiqaman. Mashin 19 yil. Har xil ish qilaman. G'o'zapoy to'playman, g'o'zapoy baylayman. Yeron zaraman. Kunimga 350 olaman, 450 olaman. O'zim yetadi. O'qishdaman. Yoshligimda og'irganman, invalidman. Og'ir ish bo'lsa, og'rib qolishim mumkin.
Ishlar bor.
Yo'q, shu ustachilikka boraman. O'zim to'g'ri usta, to'g'ri shogird tushaman deb turibman.
Dedi Shavkatbek, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Keyingi mavzumiz albatta ishsizlik bilan bog'liq emas, shunchaki odamni larzaga soluvchi bir xabar va ma'lumotlar. So'xd viloyati ichki ishlar bo'limi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jand shahrida joylashgan bolalar bog'chasida go'dak o'z murabbiysi tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Mana shu manba ma'lumotlarga ko'ra, dunyodan ko'z yumgan bolakay hali 2 yoshga to'lmagan ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda joriy yil 10 oy davomida 16 nafar bolalar joniga qasd qilingan, biroq bolalar bog'chasida go'dakning joniga qasd qilish holati birinchi marta qayd qilingan. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi mulozimi Dilovar Alizodaning aytishicha, 2 yoshga qadam qo'ygan Ibrohim Mamatxo'jayev Xo'jand shahridagi 33-chi bolalar bog'chasiga qatnar edi.
Kodakonay viloyati so'xd xabar etdiki, jasadi kodaki xursol. Asrifi murabbiyi kodakisoni raqami 33, shahrimandi 51 solaki.
Viloyatdagi bolalar kasalxonasidan bizga yetib kelgan xabarga ko'ra, 2 yoshga qadam qo'ygan kodakning jasadi bemorxonaga olib kelingan. O'tkazilgan tekshirishlardan ma'lum bo'ldiki, shahardagi 33-chi bolalar bog'chasi murabbiysi kodakni bo'g'ib o'ldirgan. 51 yoshli xo'jandlik murabbiy qotilning nomi tergov manfaatlari sababli oshkor qilinmaydi, dedi Dilovar Alizoda. Dilovar Alizodaning aytishicha, murabbiy kodakning yig'isidan asabiylashib, uning ovozini o'chirishga uringan va bo'g'ib qo'ygan. Ayni paytda mazkur ish yuzasidan shahar prokuraturasi jinoiy ish ochgan. Muxbiringiz mazkur bolalar bog'chasiga borib, rahbarlari va murabbiylari bilan suhbatlashmoqchi bo'ldi. Biroq mazkur bolalar maskani rahbarlari suhbatlashishdan bosh tortishdi. Bolalar bog'chasida mehnat qilayotgan Shoira Rizoyeva ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, prokuratura vakillari ijozatisiz jurnalistlar va umuman hech kimga hech qanday tafsilotlar bermasliklarini tayinlashganini aytdi. Shundan keyin biz olamdan ko'z yumgan kodak xonadoniga bordik. Bizni marhum Ibrohim Mamatxo'jayevning bobosi Ibrohim Mamatxo'jayev kutib oldi. Uning aytishicha, yagona nabirasiga uning nomi berilgan edi.
Mana xabar
بازار کہا کہ آلیس نے سے دس کتے ایک دل بادوری کھنانا لیکن میں بچے ہوئے خوراش دیگت دس
بزگا اولی گا نیوارامز زنوپایادن یقلب مایی بولدی دیا خبر کلشتی که این چلک بلسک نیوارامز اوشا پایت تا آلمدن کزیم گنکن ابراهیم اکنین ایچی چه اوغل بری ایلگا یقن رسیه دا مردکارلی کلگن رسیه دن خیتب کلگنگی ایسا ایند اون کن بلگنکن
دارش دیگه بود دارش فرزند چه دید منه انگه آدسه شد که فرزند مونده
کن بیچاره اوغلم یگانه فرزنده دیدارگه تویب هم آلمده اخر نیوارم تولگنده اوغلم رسیه ده ایده دیده مرحومنینگ باباسه مرحوم ابراهیمنینگ والدلاره عدالتلی تیرگو اتکزلشیگه و ایمزارلر جزاگه تارتلشیگه امید کلشماخته خوجن شهر پراکراتوروسنینگ تیرگوچیسی منوچهر شانازارف مذکور ایشنی آلیب بارایاپتی تیرگوچی ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib qotillikka qo'l urgan murabbiy ayni paytda vaqtinchalik saqlash izolyatorida ekanligini aytdi talishlarning ta'kidlashlaricha xo'jand shahrida barmoq bilan sanarli bolalar bog'chasi bor chunki davlat sho'rolar davrida mavjud bo'lgan 100 dan ortiq bolalar bog'chalarini ta'minlashga qudrati yetmaydi shu bois ham ayni paytda xo'jandda bolalar maskani atigi 6 ta qolgan va bu bolalar bog'chalarida ko'daklar murabbiylar tomonidan kaltaklanishi tahqirlanishi kuzatilgan biroq ko'dakni o'ldirish holati birinchi marta qayd qilindi ularning so'zlariga ko'ra jamiyatda ma'naviyatdan cheklanish holatlari kuzatilmoqda ta'lilchi Tilovaldi Karimov gapiradi
endi ma'naviyat chekindi bosh mehr chekindi deymiz boshqa narsa chekindi masalan hamma narsani haligi moddiy
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Jahon sahnasida, demak, xalqaro sahnada sodir bo'lgan asosiy voqea Falastin prezidenti Mahmud Abbos Rossiya safarining birinchi kunida Checheniston poytaxti Grozniyga bordi. Bu yerda Mahmud Abbos Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov bilan uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. Shu kunning o'zida Falastin rahbarining Moskvaga borishi kutilmoqda. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Falastin prezidenti Mahmud Abbosning samolyoti bugun erta tongda Grozniy aeroportiga qo'ndi. Aeroportda Mahmud Abbosni Chechenistonning eng qudratli shaxsi, ya'ni prezident Ramzan Qodirov kutib oldi. Aeroportning o'zidayoq jurnalistlar savoliga javob qaytargan Falastin rahbari bir necha yillar davomida urushdan jabr ko'rgan Chechenistondagi vaziyat ijobiy tomonga o'zgargani va bu yerda samarali islohotlar amalga oshirilayotganini alohida ta'kidladi. Bizni chechenlar bilan ko'p narsa birlashtiradi va men bu yerdagi vaziyatni yaqindan kuzatib boryapman. Dedi Mahmud Abbos. Qachonlardir Checheniston isyonchilari safida Rossiyaga qarshi kurash olib borgan Ramzan Qodirov vaqt o'tib Rossiyaning ishonchli odamlaridan biriga aylandi. Ma'lum bo'lishicha Ramzan Qodirov joriy oy boshida haj marosimi vaqtida u yerda Falastin rahbari bilan uchrashgan. So'nggi 10 yil davomida ikki urushni boshidan kechirgan Chechenistonda hozir vaziyat ancha barqarorlashgan. Biroq respublikaning ayrim hududlarida odam o'g'irlanishi va zo'ravonliklar hanuz kuzatilmoqda. 20-dekabr kuni Chechenistonda mahalliy qurilishlardan birida sodir etilgan portlashda politsiyaning bir xodimi va tinch aholi vakillaridan bir necha kishi tan jarohati oldi. Mahmud Abbosning tashrifi munosabati bilan esa Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Grozniydagi o'z qarorgohida katta ziyofat uyushtirdi. Shuningdek, Mahmud Abbos yaqinda Grozniyda barpo qilingan Yevropadagi eng yirik masjidni ziyorat qildi. Bugun Falastin rahbarining Moskvaga borishi kutilmoqda. Bu yerda Mahmud Abbos Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qiladi. Joriy hafta boshida Falastin rahbari Vashingtonda bo'lib, Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini davom ettirish masalasini muhokama qilgan edi. Rossiya Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga vositachilik qilayotgan to'rtlik a'zosidir. Bu to'rtlikka Yevropa ittifoqi, AQSh va Birlashgan Millatlar tashkiloti ham kiradi. Ayni paytda rasmiy Moskva to'rtlikning boshqa a'zolaridan farqli o'laroq Falastin ma'muriyati shu jumladan radikal Hamas guruhi bilan ham yaqin aloqalarni o'rnatish harakatida. Bu guruh esa prezident Mahmud Abbosning Fath partiyasiga raqib hisoblanadi. Rossiya 2009-yil bahorida Yaqin Sharq tinchlik sammitini Moskvada o'tkazishni taklif qildi. 2007-yil noyabr oyida AQShning Annapolis shahrida o'tkazilgan sammitning birinchi bosqichiga rasmiy Vashington homiylik qilgan edi.
Endi esa ortda qolgan haftaning eng asosiy jahon yangiliklariga nazar tashlashga taklif etaman. Ozodlikdagi 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo eshitirishini hamkasbim Nodir e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi soni bilan mikrofon oldida Nodira. Haftaning ba'zi muhim voqealari. OPEC jahon bozorida neft narxining keskin tushishini to'xtatish maqsadida mahsulot hajmini keskin qisqartirishga qaror qildi. Pokistondagi avtokorxonalar NATOning Afg'onistondagi kuchlari yuklarini tashishdan bosh tortdi. 2008-yilda NATOga a'zo bo'lish urinishlari besamar qolgan Gruziya Vashingtondan panoh izlamoqda. 200 ga yaqin turk ziyolisi Turkiyada 1915-yilda etnik armanlar qatlom qilingani uchun uzr so'rab arman millatiga nomma yo'lladi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan 2009-yilgi tabiiy gaz narxi borasida bir bitimga kela olmadi. Iroqqa borgan AQSh prezidenti Bushga poyabzal uloqtirgan jurnalist hafta qahramoni bo'ldi. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yakunlanayotgan haftaning ana shu muhim voqealarga yana bir bor nazar tashlaymiz. Yakunlanayotgan haftada neft eksport qiluvchi davlatlar uyushmasi jahon bozorida neft narxining keskin tushishini to'xtatish maqsadida mahsulot hajmini qisqartirishga qaror qildi. Dunyodagi eng yirik neft eksport qiluvchi Saudiya Arabistoni neft vaziri Ali Al-Naymi global moliyaviy bo'hron oqibatida neftga nisbatan talabning kamaygani neft o'zlashtirish hajmini ham qisqartirishga majbur qilganini aytdi. Hafta davomida jahon bozorlarida neft narxi esa so'nggi 5 yil ichida ilk bor misli ko'rilmagan tezlik bilan pastga sho'ng'idi.
Payshanba kungi savdolarni boshlab bergan Osiyo neft birjalarida 1 barrel neft narxi keyingi 4.5 yil ichida kuzatilgan eng past darajaga tushdi va 39.19 dollarga sotildi. OPEC a'zolarining neft o'zlashtirishni tashkilot tarixida misli ko'rilmagan darajada kuniga 2 million 200 ming barrelga qisqartirishi ham neft narxi pasayishini to'xtata olmadi. Mutaxassislar dunyo bo'ylab vabo yangliq tarqab borayotgan moliyaviy va iqtisodiy inqiroz neftga bo'lgan talabni yaqin tarixda ko'rilmagan tarzda kamaytirgani va shu bois bozor OPEC qaroriga mutlaqo parvo qilmaganini aytmoqdalar. OPEC matbuot kotibi Umar Ibrohim ham jahon bozorida neft narxining tobora pasayib borishi global iqtisodiy bo'hron oqibati ekanini ta'kidlaydi.
The impact of the grave global economic downturn has led to a destruction of demand, resulting in unprecedented downward pressure.
Jahon iqtisodidagi keskin pastlash neftga nisbatan talabni butunlay izdan chiqarib yubordi va natijada neft narxida ham mislsiz pastlash kuzatilmoqda. Shu yilning iyul oyi boshidan hozirga qadar bir barrel neft narxidagi pastlash 90 dollardan ham oshib ketdi, dedi OPEC rasmiysi.
Ayni vaqtda OPEC a'zo bo'lmasa-da Rossiya ham bu rejaga qo'shilish istagini bildirdi. Rossiya prezidenti Medvedev o'z ma'muriyati Rossiyaning OPEC a'zo bo'lish imkonini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Odatan neft narxi arzonlasa, AQSh dollarining qiymati oshguvchi edi. O'tgan haftada qayd etilgan yana bir paradoksal holat neft narxiga hamohang dollar qiymatining ham pastlashi bo'ldi.
Ammo chorshanba kuni neft narxining qariyb 5 yil ichidagi eng past darajaga tushishi barobarida AQSh dollari ham jahonning aksar valyutalariga nisbatan qiymatini keskin yo'qotishga o'tdi. Xususan, sentyabr oyidan beri jonlanish alomatlarini ko'rsatishga o'tgan Amerika yashil qog'ozi narxi bir kun ichida Yapon yenasiga nisbatan 1995-yildan beri kuzatilmagan tarzda pastga tushdi. Bunga esa AQSh Markaziy bankining moliyaviy bo'hronni to'xtatish yo'lida qo'ygan navbatdagi qadami sabab bo'ldi. Seshanba kuni Markaziy bank qisqa muddatli qarzlarga qo'yiladigan ustama foiz miqdorini keyingi 50 yil ichida kuzatilgan eng past darajaga tushirish orqali dollar qimmatini arzonlashtirdi. Buning ustiga AQSh Markaziy banki mamlakat iqtisodini pastga qarab ketishdan to'xtatish uchun katta miqdordagi yangi dollar banknotalari bosib chiqarajagini ham ma'lum qildi. Bularning bari sarmoyadorlarning dollarga nisbatan ishonchiga yangidan putur yetkazdi. Ayrim siyosatchi va moliyachilar bu pastlashni yana AQSh dollarning jahondagi yagona supervalyuta sifatida umri tugagani bilan izohlasa, boshqa guruh mutaxassislar dollar ustiga tuproq tortishga hali erta ekanini aytmoqdalar.
Ammo AQShlik moliyachilar bu holatning vaqtinchaligi tez orada AQSh dollari o'z qiymatini tiklab olishidan so'zlamoqdalar. Pokistondagi avtokorxonalar NATOning Afg'onistondagi kuchlari yukini tashishdan bosh tortdi. Bunga yaqinda amalga oshirilgan qator hujumlar sabab bo'lmoqda. Xaybar dovonida toliblar hujumiga uchrayotgani sababli bunday karvonlar tez orada umuman to'xtab qolishi mumkin.
16-dekabr kuni qariyb 3500 ta yuk mashina egalari NATO yuklarini tashishni to'xtatishini ma'lum qildi. Peshovar shahrida joylashgan Xaybar transport assotsiatsiyasi rahbari Muhammad Shokir Afridi ozodlik bilan suhbatda qabul qilingan qaror sababini tushuntirar ekan, jumladan, har bir mashinamiz qariyb 4 million rupiy turadi. Biz NATO yuklarini tashishni norozilik ifodasi sifatida to'xtatib turmoqchimiz, dedi Afridi. 4 million rupiy 50 ming AQSh dollariga teng aqcha. O'tgan bir hafta ichida ikki haydovchi va bir soqchi o'ldirildi, mashinalarga o't qo'yildi. Afridi boshqaruvi ostidagi assotsiatsiya o'tgan haftada 25 ta mashinasidan ajradi. Uning aytishicha, korxonasi yonilg'i tashiydigan mashinalar uchungina tovon puli olmoqda. Muhammad Shokir Afridining aytishicha, transport vositalariga hujumlarning ko'payib ketgani NATOning Pokiston hududiga havodan bergan zarbalariga javob bo'lishi mumkin.
2008 yil Gruziyaning Rossiya bosimidan panoh istab NATOga a'zo bo'lish urinishlarini besamar qoldirdi. Endilikda Tbilisi bu panohni Vashingtondan izlamoqda. Gruziyaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi birinchi bosqich a'zolik uchun harakat dasturini olish urinishi 2008 yil NATOning Buxarestdagi sammitida rad etildi. Germaniya va Fransiya kabi davlatlar Gruziya va Ukrainaga bunday dasturni taklif qilish Rossiya bilan keskinlikni oshirishidan xavotir qilib bu jarayonga to'sqinlik qilmoqdalar. NATOga a'zolikning hali uzoq istiqbolda ekanini yaxshi anglagan Gruziya rahbariyati esa asosiy kuchni AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvini imzolashga sarflamoqda. Gruziya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nino Kalandadzega ko'ra, hozirda tomonlar AQSh rasmiylari ishlab chiqqan kelishuv shaklini muhokama qilmoqdalar. Shu kunlarda tig'iz muzokaralar bormoqda. Bizga kelishuvni aniq tizimi taklif etildi va endilikda biz o'z takliflarimizni Amerika tomoniga taqdim qilamiz, dedi Kalandadze Ozodlik bilan suhbatda. Ko'pgina kuzatuvchilar AQSh va Gruziya o'rtasida imzolanishi kutilayotgan xavfsizlik kelishuvini Washington 1998 yili uchala Baltiq respublikasi bilan tuzgan AQSh Baltika xartiyasiga qiyoslamoqdalar. Baltiq rasmiylariga ko'ra, aynan shu kelishuv ularning 2004 yili NATOga a'zo bo'lib kirishi uchun ham yo'l ochib bergan. Yakunlangan haftada 200 ga yaqin turk olimi, yozuvchisi va artistlari Turkiyada 1915 yilda etnik armanlar qatlom qilingani uchun uzr so'rab, internet orqali arman millatiga noma yo'lladi. Shu bilan birga turk ziyolilari bu aksiyani quvvatlagan millatdoshlari imzosini yig'ishga kirishdi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, bu uzr maktubi e'lon qilingan 15 dekabr kuniyoq 2,5 mingdan ortiq imzo yig'ilgan. Ammo petitsiya matnida munozaraga mavzu bo'layotgan va ko'p vaqtlardan buyon Turkiyada ayni masalada qo'llanilishiga nisbatan tabu qo'yilgan genotsid so'zi yo'q. Biroq genotsidlar bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan ekspertlar Yerevan va Anqara o'rtasidagi munosabatlar kelajagi uchun Turkiya hukumati oxir-oqibat o'tmishdagi bu voqeani genotsid deb tan olishga majbur degan fikrda qolmoqdalar.
One of the things we've discovered in studying genocide is that post-traumatic stress syndrome actually is inherited. That is it's passed on.
Biz genotsid mohiyatini o'rganish chog'ida aniqlagan muhim narsa shuki, bunday fojialar alami meros bo'lib keyingi avlodlarga o'tadi. Shu bois ham Usmonlilar davrida Anadolu mintaqasida yashagan armanlar avlodi uchun bu fojia genotsid deb tan olinishi juda muhim. Turkiya hukumati o'tmishda bo'lgan bu genotsidni tan olsa, xuddi natsizm qilmishlarini tan olgan Germaniya kabi kelajak sari sog'lom qadam tashlagan bo'lar edi, dedi. Jumladan genotsidlar bo'yicha tadqiqotlar xalqaro assotsiatsiyasi prezidenti Gregory Stenton. Ayni vaqtda Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat ziyolilarining bu harakatiga qo'shilmasligini bildirdi. Shuningdek, hafta yakunida Yevropa ittifoqini kengaytirish masalalari bo'yicha komissari Olli Rehn Turkiya ichki siyosatidagi bu kabi ziddiyatlarga barham berib, Yevropa ittifoqiga qo'shilish niyatining jiddiyligi ifodasi sifatida uzoq muddatli islohotlarga qaytishi shartligini ta'kidlab bayonot berdi. Olli Rehn so'zlariga ko'ra, Turkiya o'z konstitutsiyasini qayta isloh qilishi mamlakatda so'z va din erkinligini yaxshilashi darkor. Turkiyaning dunyoviy davlat bo'lish tarafdorlari va musulmonlar o'rtasidagi ziddiyatlarga to'xtalgan Olli Rehn Turkiya jamiyatining barcha tabaqasi inoq va totuv yashash yo'llarini topishi lozimligini ta'kidladi. Ozodlikda etti kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshityapsiz. Hafta davomida Markaziy Osiyo davlatlarida kuzatilgan ba'zi muhim voqealar. Toshkentda gaz bo'yicha o'tgan muzokaralarda O'zbekiston Qirg'izistonga gazni $300 sotishni bildirdi. Bishkek esa narxni $145 oshirmaslikni so'ramoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chudinov esa gaz borasida 2009 yil uchun O'zbekiston bilan shartnoma tuzilmaganiga qaramay, ta'minotda uzilishlar bo'lmasligini aytib, el yurtni xotirjam qilishga urindi.
То, что касается поставок газа, не надо переживать, объемы газа есть, они будут, цены пока нет, но переговоры идут.
Gaz borasida xavotirga o'rin yo'q. Sotib olinadigan gaz miqdori aniqlab olingan va gaz albatta beriladi. Lekin hozircha narx aniq bo'lmayapti. Bu boradagi muzokaralar davom etyapti, dedi Igor Chujinov. Bosh vazirga ko'ra, Qirg'iziston tarafi O'zbekiston gaz narxini $300 deb e'lon qilgan uchungina bu pulni to'lab gazni sotib ololmaydi. Igor Chujinov O'zbekiston qanday asoslardan kelib chiqib gazni $300 sotmoqchi ekanini iqtisodiy jihatdan asoslashi lozim deb bildirdi. Mana shu holatni inobatga olgan holda Qirg'iziston hukumati rasmiy Toshkentga maktub jo'natgan. Bu maktubda Qirg'iz hukumati Toshkentga gaz narxini aniqlashning doimiy formulasini ishlab chiqishni tavsiya etadi. Ayni paytda Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Ilyos Davidov Qirg'iz parlamentida qilgan chiqishida gaz borasida O'zbekiston bilan tuzilajak shartnoma 18 dekabrgacha imzolanishi zarurligini bildirdi. Aks holda, dedi vazir, O'zbekiston Qirg'izistonga mo'ljallangan gazni Rossiyaga burib yuboradi. Biroq Qirg'iziston hukumati bunday holatning oldini olish uchun energetika va sanoat vazirini xizmat safari bilan Toshkentga jo'natgan. Ilyos Davirovga ko'ra, o'zbek gazi 2009 yildagi sug'orish mavsumi uchun Markaziy Osiyo mintaqasiga suv to'plab berishning asosiy omili hisoblanadi.
Hafta davomida O'zbekistonning Tojikiston bilan gaz oldi berdisi ustidagi murosasi ham kelishmadi. Qishning qahrli kunlari eshik qoqib turganiga qaramay, Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari hali ham 2009 yilgi tabiiy gaz narxi borasida bir bitimga kela olmagan.
Tojik gaz davlat unitar korxonasi raisi Fatxiddin Muhsidinovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston tomoni 2009 yil Tojikistonga o'tgan yilgi 650 million kub metr tabiiy gaz o'rniga 500 million kub metr tabiiy gaz sotishini ma'lum qilgan.
2006 dollar bo'ldi, 2007 dollar shu.
So'nggi 3 yil mobaynida o'zbek gazi narxi 3 barobar oshirildi. 2006 yil gaz har ming kub metri uchun 55 dollar, 2007 yil 100 dollar va 2008 yil 145 dollar sotildi. Bu o'z navbatida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojlarning 20% ga kamayishiga olib keldi. Bundan tashqari shu yilgi tahlillardan gaz narxining shu shaklda o'sib borishi mamlakat iqtisodiyotiga katta zarba berganiga guvoh bo'ldik. Chunki xarajatlarni qoplay olmay qarzga botgan ko'plab sanoat korxonalari faoliyati to'xtatildi. Shuni nazarga olgan holda biz kelgusi O'zbekistonda 500 million kub metr gaz olishni rejalashtirdik, dedi Fatxiddin Muhsidinov. Dushanbe gaz korxona raisi Said Mamad Sharofiddinov bilan o'zaro suhbatda, agar Tojikiston O'zbekiston bilan 2009 yil uchun imzolanadigan shartnomada tabiiy gaz har ming kub metr uchun so'ralayotgan 300 dollar narxga rozi bo'lmay, shartnomaning imzolanishini 20 dekabrdan kechiktirsa, u holda O'zbekiston tomoni Tojikistonga ajratgan tabiiy gazni Rossiyaga uzatib yuborishini bildirgan.
Shu tariqa Tojikiston rasmiylari O'zbekiston hukumati tabiiy gaz narxini 145 dollardan oshirmaslikka doir taklifni inobatga olishiga umid qilmoqda. Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshityapsiz. O'tgan haftaning ba'zi muhim voqealarini yodga olyapmiz. Iroqqa borgan AQSh prezidenti Bushga poyafsal uloqtirgan arab jurnalisti hafta qahramoni bo'ldi. So'nggi xayrlashuv tashrifi bilan Bag'dodga borgan AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq bosh vaziri bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazayotgan bir paytda bu siyosatidan norozi jurnalistlardan biri unga qarata poyafzalni uloqtirdi.
Prezident Bush chap berib qolmaganda poyafzallardan kamida bittasi uning boshiga tegardi. Bushni poyafzali bilan nishonga olgan jurnalistning Al-Baghdadiya televideniyasining mahalliy muxbiri Muntag'ar Az-Zaydi ekani ma'lum bo'ldi. Bir muddatdan so'ng matbuot anjumani yana davom ettirildi. Tabiiyki, avvalambor jurnalistlar Bushning bo'lib o'tgan hodisaga munosabati bilan qiziqdi.
It's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all five fingers.
Buni miting paytida odamlarning sizga baqirgani bilan xuddiki ko'chada ketayotganingizda odamlar sizga bir barmog'ini ko'rsatgani bilan taqqoslash mumkin. Erkin jamiyatda bunday holatlar bo'lib turadi. Odamlar shu tariqa o'zlariga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Shubhasiz bu odam ham o'ziga ancha e'tiborni qarata oldi, dedi Jorj Bush. Iroq udumlarga ko'ra bir kishiga qarata poyafzalni otish shunga nisbatan nafrat ifodasini anglatadi. Ko'pchilik Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning haykali buzib tashlanganida iroqliklarning kelib unga o'z kalishi bilan urganini eslaydi. Prezident Bush jurnalistning bevosita o'ziga qarata poyafzal otgani Iroq xalqining munosabatini aks ettirmasligini aytib, bu qilmishdan o'zining mutlaqo tahqirlanmaganini bildirdi.
Ozodlikda etkin dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini eshitdingiz. Omon bo'ling.
Endi esa o'zbek dunyosi eshitirishiga taklif etamiz. Eshitirish muallifi hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat tinglang.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish. Assalomu alaykum. Avval gap hukmdorlar u xalqning bir vakili to'g'risida. Bolaligimda 60-chi yillarda egnidagi bitta yaktagi yengil chakmoni bilan seryun ko'chsini ochib, qahraton qishda ham qo'rqmay ko'chaga chiqib ketaveradigan baquvvat o'zbek haqida gap ketsa, uni bilganlar, "Ha, endi falonchi Nikolayning yog'ini yalaganda" deb qo'yardi hurmat bilan. Nikolay kim ekan u, uning yog'i qanaqa ekan odamni bunday baquvvat qilib yuboradigan deb surishtirib, gap Oq poshsho Nikolay II haqida borishini bilgan edim. Keyin navbatdagi savol paydo bo'lgandi. Agar Nikolayning yog'idan odamlar baquvvatroq bo'ladigan bo'lsa, unda nima uchun inqilob qilib uni ag'darib tashlashdi? Bu savolni 60-yillarda birovga berib bo'lmasdi. Xorazm vohasida istiqomat qilayotgan To'txon ona Yusupova ham oq poshsho zamoni yog'ini yalaganlardan. Faqat Nikolay 2-ning emas, Aleksandr 2-ning. Shunda onaxon Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida yashayapti.
Ortiq chovri
Evaralari yo'q ulardan keyingilarining sanog'ini yo'qotganiga ham ancha bo'lganini aytayapti onaxon. Yoshi 128 ga chiqqan To'txon ona 3 asrni qamragan umri davomida qancha hukmdorni ko'rganiga qiziqdik. Ona tug'ilgan yil 1880-yili Xorazm Muhammad Rahim Feruzxonning hukmi ostida edi. So'ng Isfandiyorxon, undan keyin Abdullaxon keldi. To'txon ona tug'ilishidan 7 yil oldin, 1873-yili Rossiya imperiyasi Xorazmning bir qismini bosib olgan edi. Bundan kelib chiqadiki, onaxon Rossiya imperatorlari Aleksandr 2 Nikolayevichni, Aleksandr 3 Aleksandrovichni hamda Nikolay 2 Aleksandrovichlarni ham ko'rgan. Demak, To'txon ona 3 xon va 3 imperatorni ko'ribdi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
To'txon ona Xorazm xonlari-yu Rossiya imperatorlaridan tashqari Sovet davlati rahbarlari Vladimir Lenin, Iosif Stalin, Nikita Xrushchev, Leonid Brejnev, Konstantin Chernenko, Yuriy Andropov, Mikhail Gorbachevlarni ham ko'rdi. Mana endi Islom Karimov davrida yashayapti. Sovet O'zbekistoni rahbarlarini sanamaganimizda ham 128 yillik umri davomida To'txon ona kamida 14 davlat rahbarini ko'ribdi, ulardan 12-si so'nggi yo'lga kuzatilganiga guvoh bo'libdi. 19 asrda tug'ilib, 21 asrga o'tishning o'zi bo'ladimi? To'txon ona bu dunyoning ishlarini ko'raverib, qaroqlari xoridi. Hech yo'q, 90 bo'lganida ham balki hukmdorlar to'g'risida gapirgan bo'larmidi? Hozir gapirmaydi. Gapirganida balki xonlar u imperatorlarni bo'lmasa ham Sovet davri rahbarlarini ular hayot davrida xalqqa o'sha xonlar u imperatorlardan ham bequsurroq qilib ko'rsatilganlarini, o'lganlaridan keyin esa hammasining, mutlaq hammasining kirdikorlari fosh bo'lganini aytgan bo'larmidi? Fosh qilganlar ham o'zgalar emas, o'sha kecha ko'klarga ko'tarib maqtaganlar ekanligini aytgan bo'larmidi? Xullas, xonlar o'taveradi, xalq qoladi. To'txon ona Yusupovaning 128 yoshi mana shu hikmatning to'g'riligiga yana bir dalildir.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Gap xalq va hukmdor mavzuida boshlangan ekan, radioni o'chirishga shoshilmay, navbatdagi lavhani ham eshitib qo'ysangiz, ortiqchalik qilmas. Bundan bir yil muqaddam, yangi yil arafasida Qashqadaryolik 73 yoshli otaxon Ismoiljon ota Rahmatullayev bilan qish haqida, yangi yil oldi kayfiyati va ortda qolayotgan yilda hayotida yuz bergan o'zgarishlar haqida suhbatlashgan edik. Oradan bir yil o'tib, otaxonni yana yo'qladik. Ismoiljon otadan muxbirimiz Elmurod hol so'radi.
Ismoiljon ota o'tgan yilgi suhbatimizda 100 ming so'm miqdorida pensiya olishini aytgan edi.
Bir yil davomida Ismoiljon otaning pensiyasi sezilarli darajada o'sdi.
Mening pensiyam hozir agar bunday hisoblasangiz yuqori, men 190 ming olaman.
O'tgan yildan 90 mingga ko'payibdi. Shunaqami?
O'tgan yildan g'izeta da 70 ming 90 ming ko'paydi.
Ismoiljon ota o'z vaqtida jonbozlik ko'rsatib ishlagani uchun ham mana shunday katta miqdordagi pensiya olayotganidan g'ururlanadi.
Lekin bir xil pensionerlar bor, 50 ming so'm pensiya oladi, 40 ming so'm pensiya oladi. Unday munday joylarda ishlagan oyligi kam bo'lgan, staji past bo'lgan ularda oyligi nihoyatda past pensiyasi. Oylik ham ko'p tashkilotlarda nihoyatda past.
Lekin Ismoiljon ota Rahmatullayevning aytishicha, u pensiyasi kattaligidan g'ururlanishi mumkin xolos. Amalda esa uning turmush farovonligi o'tgan yilga nisbatan yaxshilanmagan. Aksincha, o'tgan yildagiga nisbatan biroz pastlagan.
Hamma narsa ko'tarilib ketgan, uni hammasini aytib bo'lmaydi. Masalan, kartoshkalar hozir 750-800 so'm. 1200 so'mlik turgan shakar hozir 1600 so'm. Non degan narx ko'tarildi, xabaringiz bo'lsa kerak. 1 kilo piyoz 900 so'm. Guruch oshib ketdi toza 4000 ning tagida. Yaxshi guruch olaman desangiz 5.5 ming 1 kilosi.
Kommunal xizmatlarchi?
Kommunal xizmatlarni ham hammasini ko'tarib oldik, yaxshi bo'ldi. Ancha ko'tarildi. 1 kilovat elektr energiya hozir 60 so'm 40 tin. Hamma narsa ko'tarildi, 15%ga ko'tarildi mana bu 1-oktyabrdan. Qisqasi o'ng qo'l bilan berib, chap qo'l bilan olib ketyapti-da.
Ismoiljon otaning aytishicha, bir yil davomida faqat pensiya miqdorining oshganigina uning hayotidagi sezilarli bir o'zgarish bo'ldi. Qolgani esa o'tgan yilgi suhbatimizda aytilgan gaplar.
Birinchidan 5 yil, 6 yil bo'ldi qishda bizlarning uyimiz isimaydi. Ikkinchidan 3 yildan beri issiq suv yo'q, yuvinolmaymiz. 3-chidan elektr energiyani har kun o'chiradi. Viloyat markazi bo'lishiga qaramasdan, rayonlardagi ishchimga qaraganda umuman rasvo. 4-chidan gazni ham o'ziga yarasha yoki bosimi nihoyatda past, bir choynik choyda zo'rg'a damlaysiz yoki xolasilar 1.5 o'chirib ham olishadi.
Ismoiljon ota bu gaplarni o'tgan yili ham aytgan edi dedik. Suhbatdoshimiz o'tgan bir yil davomida qishda bunday muammolar qayta takrorlanmasligi uchun mahalladoshlari bilan shahar hokimiga, viloyat hokimiga, bosh prokuraturaga va nihoyat prezidentga murojaat qilganlarini aytadi.
Sharoitimizni tuzatib bersa bo'ladi. Ko'chalarga chiqsangiz, palon qurilish qilganmiz, piston qurilish qilganmiz, kattalarga uchrasangiz, uni qurilishini men boshimga uramanmi, nima qilaman?
Mana shu gaplarni mana prezidentga yetkazishga harakat qilmadinglarmi?
Murojaat qilaverib, qilaverib charchadik.
Umid nimadan endi?
Xudo bir o'zi shularni kattalarni insofini berar-da degan umid bilan o'tiribmiz-da.
Sizning gaplardan kelib chiqadigan bo'lsak, yangi yilda ham bir yomon kayfiyatda kutib olyapsiz ekanda.
Qanday kayfiyat bo'lishi mumkin yangi yilda? Hay, ala pensiyani oldik, pensiya bor. Aytaylik bozordan produktlarni olib kelamiz. Lekin qaltirab o'tirgandan keyin bir natija chiqadimi?
Ismoiljon ota va uning mahalladoshlari o'tgan yili ham bu idoralarga murojaat qilgan edilar. Lekin o'tgan yili ham bu murojaatlardan natija chiqmagan edi. Bu yil ham natija chiqmadi. Ismoiljon ota Rahmatullayev O'zbekiston prezidentini radio orqali yangi yil bilan bir tabriklab qo'yay. Zora qog'ozga tushirilgan arzimiz yetib bormagan prezidentga og'zaki shikoyatim yetib borar deb iltimos qildi.
Yangi yil tilagim birinchidan prezidentimizga sog'lik tilaymiz. Ikkinchidan prezidentimizdan juda iltimos qilamiz, pastki tavaqada turgan odamlarning hayotiga chuqurroq e'tibor berishini iltimos qilamiz. Uchinchidan mana bizlarni kattalarimizni beradigan har xil ma'lumotlarga ishonmasligiga iltimos qilamiz. Chunki mana qishga tayyorgarlik to'g'risida prezidentning qarori chiqqan may oyida chiqdi adashmasam. Qaror qarorligicha qolib ketdi, bizlarda qishga tayyorgarlik ko'rilgan yo'q va shuning uchun ahvolimiz mana shu darajaga kelib yetdi hozir. Xalqning mana shu oddiy xalqning hayoti bilan prezident yaqindan shug'ullansa, biz prezidentimizdan xursand bo'lgan bo'lardik.
O'tgan bir yil davomida faqat pensiyasi miqdorining ko'paygani o'z hayotida bo'lgan yagona o'zgarish ekanini aytgan Ismoiljon ota bilan suhbatimiz mana shu asnoda yakuniga yetdi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizga u yoki bu sabab bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganlarni ham taklif qilib turamiz. o'zbek dunyosi eshittirishiga taklif qilar ekanmiz, ularga beradiganimiz savollarning asosiysi budir: vatandan yiroqda dunyoingizda nima o'zgarish yuz berdi? Bugungi mehmonimiz Birlik partiyasi Andijon viloyat shubasi yetakchisi Akbarjon Oripov. 52ga kirgan Akbarjonning kasbi o'qituvchilik. Birlikka u harakat paydo bo'lgan dastlabki yillardayoq qo'shilgan. 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng fojia to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatgani uchun qamalib, 8 oy o'tirib chiqqan. Ozodlikka chiqqanidan so'ng oilasi bilan O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Shu kunda Yevropa mamlakatlaridan biri bergan siyosiy boshpanada yashamoqda. Demak, Akbarjon Oripov bilan suhbatni tinglang.
Mana O'zbekistonni tashlab chiqqaningizga 2 yildan ortdi. Yevropaga yetganingizga qariyb 2 yil bo'lyapti. Shuncha vaqt ichida sizni dunyoingizda nima o'zgarish yuz berdi?
Men dunyomda ham juda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Mutlaqo xayolimga kelmagan mana Yevropa mamlakatlaridan birida siz aytgandek mana istiqomat qilishimizga to'g'ri keldi va hech qachon xayolimda bo'lmagan, umuman turmush tarzini bu darajada o'zim tasavvur qila olmaydigan turmush tarzida mana hozir yashayapmiz.
Yevropadagi hayotni, Yevropacha hayotni nimasi yoqdi-yu, nimasi yoqmadi?
Avvalo bu mamlakatda, masalan men yashayotgan mamlakatda avvalo odamlarning o'rtasidagi munosabatlar juda zo'r shakllangan. Bir-birlariga nisbatan juda ham toqatli. Bizga o'xshagan janjal to'palang, boshqa baqir chaqirib umuman eshitmaysiz. Buni sababi asosan qonunlarda ishlashi bo'lsa kerak deyman, hamma qonunlari ishlaydi. Qabul qilingan qonun hamma uchun barobar. Bitta bir bitta katta lavozimda yoki boshqa bir rahbar boshqa uchun alohida qonun chegaralab o'tish yoki haylab o'tib ketish degan narsa bo'lmaydi. Qonun hamma uchun barobar.
Yana
bitta narsasi, bularda mehnatga munosabat ham bizga nisbatan boshqacharoq. Bu yerda ishni qanday xili bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa ishda ishlashidan qat'iy nazar, u ish sifatida va ishlayotgan ishchiga nisbatan ham hurmat boshqacha, bir xil hurmatda bo'linadi. Bu yerda ko'proq vaqt bay ishlanadi, lekin nazoratga hech qanaqa hojat yo'q. Hamma o'zi kerakli paytda shu pauzasini qilib, boshqasini qilib, o'z kerakli paytda tanaffusini amalga oshirib turib, ishini davom ettiraveradi. Endi birov-birovni kuzatib turishga hojat ham yo'q. Shunaqa yo'lga qo'yilganda.
Endi sizning gapingizni eshitib turgan tinglovchimiz, O'zbekistonlik tinglovchimiz, endi Yevropaga borib olib maqtashar ekanda, endi nahotki shunchalik jannat o'p ketsa, deb ishonmasligi ham mumkin.
Bo'lishi mumkin, lekin bu narsalar fakt. Buni Yevropaga kelib yashab ko'rgan odamlar ko'pchiligi buni juda yaxshi his qilayotgan ham bo'lsa kerak. Bundan tashqari, bu yerda bizni O'zbekistonda umuman tasavvur ham qilinmaydigan tasal muhofazalar bor. Masalan, ishdan to'xtab qolsangiz, ma'lum bir paytlarda o'zi to'lovlarni boshqalarni to'lab borsangiz, oilalaringiz har qalay to'liq saqlanishi yoki umuman ishga yaroqsiz bo'lib qolsangiz, ma'lum bir minimal miqdorda to'lov to'lab turiladi va to'lovga bemalol yashash uchun yetadi.
Mana eshitdik, hammasi yaxshi ekan. Siz shu qariyb 52 kirganingizcha O'zbekistonda yashagansiz. O'zbekistonda suyagingiz qotgan.
Albatta.
O'zbeklik sizni qoningizda, tomirlaringizda, har bir hujayrangizda.
Ha, albatta.
O'zbek sifatida shu hozir yashab turgan jamiyatingizda nimalar yoqmadi?
Bu jamiyatda ba'zi bir narsalarda ommaviy axborot vositalari qatti tarqatilayotgan narsalar, bizni avvalo musulmonligimiz, ba'zi bir musulmonchiliklarga bular qo'rqibroq, shubhablarroq qarashlari yoqmadi. Endi qandaydir qo'rquvroq, mana xalqaro terrorizm bari islomdan, islomga tayangan holda bo'lib, shunaqa narsalar amalga oshirilayotganligi uchunmi bilmayman, islomga taalluqli odamga nisbatan sal boshqacharoq qarov bor. Boshqa yoqmaydigan narsasi yo'q hisobda.
Lekin bu narsa agar demak masjidga bora olmas ekansizda.
Yo'q, bu degani masjidga bora olmaysiz degani emas. Bemalol masjidlar bor, bemalol birov kontrol ham qilmaydi, video kameraga ham olmaydi. 5 vaqt namozingizni masjidda amalga oshirib o'qishingiz, hayit namozlarida o'qishingiz bemalol mumkin va kerak bo'lsa xohlagan joyingizda hech kim sizga taqiq qo'ymaydi. Ishlayotgan ish joyingizda ham namoz vaqtida namozni o'qishingiz mumkin. Va bu narsaga o'z-o'zidan kollektiv bilan chiqishib, kirishib, sizni yaqindan bilgandan so'ng o'zingizdan bunaqa oldingi shubhalari ham hammasi tarqab juda ham yaxshi munosabatda bo'ladi, juda do'stona munosabatda bo'lib ketishadi.
Rahmat Aytbarjon.
Eshitirishimiz mehmoni Birlik partiyasi Andijon viloyat shubasi yetakchisi Aytbarjon Oripov edi. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi dasturiga hozircha anashlar dasturni Kaminali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Bir necha soniyadan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.